Yle Radio Yhdessä nyt ykkösaamu. Toimittajana Olli Seuri. Hyvää perjantai-aamua. Ykkösaamun aiheena tänään. Kriisi Krimillä on kirvoittanut entistä väkevämpiä turvallisuuspoliittisia kommentteja Ruotsissa. Hetken kuluttua kuullaan, millaisia ja miten kriisi tai Venäjän sävy vaikuttavat kotimaiseen keskusteluun. Suomi harjoittaa kansallista terrorismin torjuntaa, vaikka uhkaa pidetään pienenä. Aamun lehtikatsauksen jälkeen pohditaan, miten terrorismin torjunta on muuttunut vuosien varrella Suomessa. Lähetyksen lopuksi kolumnisti Risto Makkonen arvioi länsimaiden suuruutta, mutta kysyy myös, kuka kääntäisi Kremlin kellot digiaikaan. Kuten uutisista kuultiin, Yhdysvallat ja EU ovat asettaneet maltillisia pakotteita Venäjälle, jotta venäläisjoukot vetäytyisivät Krimiltä. Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen, hyvää huomenta.
Huomenta.
Pakotteet koskevat muun muassa viisumirajoituksia, joidenkin varojen jäädyttämisiä, näin siis Yhdysvalloilla EU:lla neuvottelujen hidastamista, sekä tietysti uhkauksen pakotteiden koventamisesta, ellei Venäjä vetäydy Krimiltä. Miten te arvioitte pakotteiden vaikutuksia juuri tässä tilanteessa?
No, tässä on nyt sekä Euroopan unioni että Yhdysvallat ottanut joka samanlaisen strategian, että yhtäältä visioidaan, uhataan näillä pakotteilla. Toisaalta jätetään toistaiseksi vielä mahdollisuus neuvotteluratkaisulle avoimeksi, että sillä tavalla ei ajeta törmäyskurssille Venäjän kanssa, vaan vielä koitetaan, että jos tässä päästään yhteisiin neuvottelupöytiin, koska sitten jos järjät pakotteet on päällä, niin neuvotteluhalukkuus tietysti ei ole niin kovin suurta. Mutta unionin osalta niin tässä on nyt niin kuin kolmivaiheinen suunnitelma ja tietysti nyt se on sitten Venäjästä kiinni, että miten unioni tulee tämän suunnitelman täytäntöönpanossa etenemään. Et siinä tietysti asteittain sitten pakotteet kovenisivat.
Länsimaiden ei ole aivan helppo olla täysin yhtenäisenä pakotepolitiikassa, ei edes EUn sisällä. Esimerkiksi Baltian maat vaativat järeämpiä toimia. Muun muassa Liettuan presidentti sanoi, että Venäjä piirtää Euroopan rajoja uusiksi. Toisaalta Suomi on suhtautunut pakotteisiin hieman maltillisemmin, sillä Suomelle Venäjä on merkittävä kauppakumppani. Miten tämä vaikuttaa länteen Venäjän neuvottelukumppanina?
Tämä on juuri näin, että vaikka yhteisessä unionissa ollaankin, niin on hiukan erilainen kosketuspinta Venäjä ja kauppasuhteet on eri mittaluokassa, naapuruussuhteet toisilla ei, toisilla rankempi yhteinen historia, historialliset kokemukset ja tässä nyt sitten sovitellaan sitä yhteistä politiikkaa. Kyllä mä uskon nyt kuitenkin, tässä on tietysti tärkeää, että ei vain Euroopan unioni, vaan myös yhdessä Yhdysvaltojen kanssa pysytään niin kuin yhteisenä rintamana. Ja nyt tämä on aika hyvin koordinoitu viesti, tulee kummaltakin taholta aika yhdenmukaisesti. Ja tämä on tietysti nyt ihan hyvä tässä tilanteessa, jossa vielä kuitenkin diplomaattisilla keinoilla ja tällaisella keskustelulla yritetään saada Venäjä käyttäytymään kansainvälistä oikeutta kunnioittain.
Krimillä on tuotu jo esiin suunnitelmat liittyä Venäjään, mutta länsimaat vaativat Venäjän vetäytymistä Krimiltä sekä Venäjän ja Ukrainan saamista yhteiseen pöytään. Mitä kautta diplomaattinen sovintoratkaisu nyt voisi lähteä syntymään?
No kyllä ainoa keino sille on Venäjän ja Ukrainan välinen keskinäinen neuvottelu, jota tietysti sitten muut kansainvälisen yhteisön jäsenet voivat tukea tai jota niiden täytyykin tukea. Eli tässä on nyt kuitenkin lopun perin kahden maan välisestä kiistasta. Venäjä loukkaa Ukrainan suvereniteettia ja sen alueellista koskemattomuutta, mutta siellä on kuitenkin saman aikaan Ukrainan sisäinen tilanne epävakaa, niin kuin olemme nähneet. Joten siltä akselilta sovun ja tietysti Venäjän vetäytymisen suverenivaltion alueelta sovittuihin tukikohtiin, niin siitä sen pitää lähteä liikkeelle.
Kiitoksia arvioista, Teija Tiilikainen.
Kiitos.
Ukrainan kriisi on poikinut Suomessa ja Ruotsissa tavanomaista vilkkaampaa keskustelua puolustuksesta ja sen uskottavuudesta. Suomessa keskustelu NATOsta on jälleen nostanut päätään, onpa myös jalkaväkimiinoja vaadittu takaisin. Nyt studiossa puolustusvaliokunnan johtaja kaksikko. Tervetuloa lähetykseen puheenjohtaja perussuomalaisten Jussi Niinistö.
Kiitoksia, hyvää huomenta.
Ja samoin varapuheenjohtaja keskusta Seppo Kääriäinen, tervetuloa.
Kiitoksia.
Ennen kuin paneudumme kotimaan turvallisuuspolitiikkaan, yhteys Ruotsiin. Hyvää huomenta Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Jyrki Hara.
Hyvää huomenta.
Jyrki, miten Ukrainan kriisi on vaikuttanut puolustus- ja turvallisuuspoliittiseen keskustelun sävyyn Ruotsissa?
Tapahtumat Ukrainassa todella ovat vaikuttaneet ruotsalaiseen keskusteluun ja itse asiassa jo puolustuspoliittisiin päätöksiinkin täällä siinä mielessä, että toissapäivänä hallitus ilmoitti, että puolustuspoliittisen selonteon valmisteluun otetaan tällä lisäaikaa. Pari kuukautta tähän selontekoon halutaan siis sisällyttää nämä Ukrainan tapahtumien opetukset ja tämä tulee olemaan tärkeä paperi, jonka pohjalta Ruotsi ensi vuonna sitten tekee uudet puolustuspoliittiset linjaratkaisunsa ja Venäjän ja Ukrainan välinen konflikti on myös voimistanut jälleen kritiikkiä nyt käynnissä olevaa puolustusvoimien uudistamista kohtaan. Täällä halutaan lisää rahaa, kannetaan huolta Ruotsin omasta puolustuskyvystä monessa puheenvuorossa. Kansanpuolueen johtaja Jan Björklund itse asiassa vaati suorastaan doktriinin muutosta nyt Ruotsin puolustuspolitiikkaan Ukrainan vuoksi. Se tahtoo sanoa, että olisi selkeämmin nostettava ykkösarvoksi Ruotsin omien rajojen puolustaminen, kun tämä käynnissä oleva puolustusuudistus on korostanut aika paljon kansainvälistä toimintakykyä.
Parlamenttivaalit käydään Ruotsissa syyskuussa. Kuinka tämä seikka näkyy puolustuskeskustelussa?
Tänä vuonna oikeastaan kaikki poliitikkojen puheenvuorot kytkeytyvät väistämättä vaaleihin täällä, kun niitä kaksi kappaleen järjestetään. Mikään perinteinen kuuma vaaliteema puolustuspolitiikka ei täälläkään ole, mutta ehkä juuri näissä vaaleissa hieman aiempaa näkyvämpi. Ukrainan kriisin pyörteissä esimerkiksi kokoomus täällä käänsi takkinsa kysymyksessä armeijan määrärahoista ja on nyt kuulemma valmis niitä nostamaan. Sosiaalidemokraatit muistuttivat nopeasti vaatineensa samaa jo jonkin aikaa. Myös vaatimukset esimerkiksi strategisesti merkittävän Gotlannin paremmasta valmiudesta ovat nyt lisääntyneet. Juuri tällä hetkellä saarella muuten on kaksi ylimääräistä JAS Gripen hävittäjä, jotka lähetettiin sinne nimenomaan Venäjän viimeaikaisten toimien vuoksi.
Tammikuussa järjestettiin Seelenissä turvallisuuskonferenssi ja tuolloin puhuttiin paljon Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyön tiivistämisestä. Mitä Ruotsissa puhutaan nyt, kun Ukrainassa on pelätty sotaa maittemme välisestä yhteistyöstä?
Ukrainan kriisin yhteydessä asia ei ehkä niinkään ole erityisesti noussut, mutta lämpimästi pohjoismaista yhteistyöstä puhutaan täällä. Ehkä sitä ei kuitenkaan ensisijaisesti tarjota Ruotsin puolustuskyvyn vahvistajaksi, vaan sittenkin ehkä mahdollisuudeksi tehostaa toimintaa, saada rahaa suoraan sanottuna harjoituksissa, materiaalihankinnoissa ja niin edelleen. Yksi pohjoismaisen yhteistyön vankka kannattaja on muuten Ruotsin puolustusvoimien komentaja Sverker Göransson, joka eilen torjui vaatimukset mistään doktriinin muutoksesta Ukrainan vuoksi. Hänen mukaansa Gotlantiin esimerkiksi ei tarvita pysyvää joukko-osastoa ja uudistus Ruotsissa on muiltakin osin hänen mukaansa raiteillaan, kunhan siihen tarjotaan riittävät resurssit.
Entä NATO-keskustelu? Millaista NATO-korttia Ruotsissa heilutetaan?
Ei nyt Ukrainan vuoksi erityisen näkyvästi. Tosi joo, kyllä kristillisdemokraattien puheenjohtaja Göran Hägglund vaati pari päivää sitten NATO-jäsenyyden etujen ja haittojen selvittämistä nimenomaan Ukrainan tilanteeseen viitoten. Noin ylipäätään jäsenyyden kannatus on Ruotsissa viime vuosina jonkun verran noussut, tosin nyt Ukrainan kriisin kärjistymisen jälkeen uusia mittauksia en ole nähnyt. Mutta esimerkiksi jäsenyyttä itse kannattava päähallituspuolue kokoomus ei halua NATO-jäsenyyttä kuitenkaan ajaa, koska edelleen enemmistö kansasta ja maan parlamentista nyt täällä jäsenyyttä vastustaa. Täälläkin puolustuspolitiikkaa sorvataan hallitusoppositio rajan ylittävällä konsensuksella ja tällä hetkellä tuo konsensus on NATO-jäsenyyden vastainen. Enkä jaksa uskoa, että tässä asiassa tultaisiin Ukrainan kriisin vuoksi kuitenkaan nopeasti toisenlaiseen johtopäätökseen.
Kiitoksia arvioista Jyrki sinne Tukholmaan.
Kiitos.
Jatkamme keskustelua puolustusvaliokunnan puheenjohtajiston kanssa Jussi Niinistö ja Seppo Kääriäinen. Ruotsissa siis maan puolustuspoliittinen selonteko. Se piti valmistua tässä kuussa, mutta Ukrainan kriisin vuoksi työlle on annettu lisäaikaa. Millaisen viestin se teille lähettää, Jussi Niinistö?
No Ruotsissa ovat parlamenttivaalit lähempänä kuin Suomessa ja siksi varmaan turvallisuuspoliittinen keskustelu käy kuumempana tämän Ukrainan kriisin johdosta. Ja varmaan ihan ymmärrettävä, että he ottavat selonteon valmistelulle lisäaikaa ja kyllä Ruotsin onkin syytä miettiä ihan vakavasti, onko heidän puolustusuudistuksensa todellakin onnistunut? Eli kannattaisiko tosiaankin sen kansainvälisen toiminnan priorisoinnin sijaan satsata enemmän oman maan puolustukseen? Kotlanti käy hyvästä esimerkistä kyllä.
Eli toivottavaa on tällainen keskustelu doktriinista.
No ruotsalaiset tekevät toki mitä tahtovat, mutta pitäisi sitä hyvin ymmärrettävänä, että jos he miettivät uudestaan tätä heidän puolustusuudistustaan.
Seppo Kääriäinen, mitä olette mieltä siitä, että Ruotsissa otettiin lisää aikaa nyt Ukrainan kriisin takia puolustuspoliittisen selonteon tekemiseen?
Pidän sitä erittäin ymmärrettävänä asiana, ei mitenkään häkellyttävänä, vaan hyvin ymmärrettävänä asiana. Ruotsissahan on käyty jo pitemmän aikaa aika suorasukaistakin keskustelua siitä, onko tämä heidän uusin doktriininsa, onko se tässä ajassa pätevä, vai pitäisikö sittenkin katsoa sitä oman maan puolustamista ykkösasiana niin kuin Suomen doktriini on. Kyllähän yleensä asevelvollisuuden lopettaminen siellä ja kaikki mitä siitä seurasi, niin kyllähän se on häkellyttänyt siellä varmasti vähän kansalaisiakin ja nyt on vaikuttanut myös tähän poliittiseen keskusteluun.
Tuo hyvä termi tuo tässä ajassa. Koetteko, että tämä Ukrainan kriisi on, millä tavalla se on muuttanut sitä, missä tilanteessa pohditaan puolustusratkaisuja?
No, Ukrainan kriisi on ennen muuta varmasti herättänyt niin suomalaisia, ruotsalaisia kuin muitakin Euroopan kansoja siitä, että kun on paljon puhuttu uusista uhista, on melkeinpä hautautuneet nämä perinteiset voimankäytön mallit niiden alle. Eli tämä Ukraina on muistutus meille kaikille, että vielä Euroopassa voi puhjata aseellinen tai aseellista voimankäyttöä enteilevä kriisi, jossa perinteinen voimankäyttö on mahdollinen. Eli uudet uhat eivät suinkaan poista vanhoja uhkia.
Seppo Kääriäinen.
Minusta se valitettavasti vaan tämä Ukrainan tapaus kaikkineen kertoo siitä, että voimapolitiikka on mahdollista jopa meidän omassa maanosassamme. Palata mieliin, että ei ole pitkä aika Jugoslavian traagisista tapahtumista parikymmentä vuotta. Nyt ollaan tässä ja ollaan siis kuitenkin Euroopassa. Tämä historiattomuus on, siihen ei pitäisi koskaan sortua. Ja siis pitää myös nähdä, että ne huonotkin vaihtoehdot ovat mahdollisia, ei tietenkään toivottavia, mutta ne ovat aina mahdollisia. Ja se ehkä myös on tässä tullut esille, että geopolitiikka on tavallaan palannut turvallisuuspoliittisen ajattelun voimakkaampana kuin se on menneen aikoina ollut.
Jatka tätä vertausta Ruotsiin. Tässä Ruotsin puolustusministeri Karin Enström sanoo, kommer påverka vår försvarspolitik, eli Ukrainan kriisi tulee vaikuttamaan Ruotsin turvallisuuspolitiikkaan. Miten koette, että Suomessa, onko tarvetta uudelleenarviointiin?
Minun mielestäni perustavaan uudelleenarviointiin ei ole, koska meidän tämä linjamme sinänsä kyllä on erittäin käyttökelpoinen ja se on tässä ajassa toimiva. Sen sijaan siitä täytyy olla huolissaan, että puolustuskykymme ei ole sillä tasolla, kun sen pitäisi olla, osittain johtuen siitä, että tällä vaalikaudella on tehty ylisuuria puolustusvoimien määrärahojen leikkauksia, jota minä pidän ihan selvänä virheenä. Nyt niitä joudutaan korjaamaan, tai ainakin yritetään korjata vuoden 2015 keväällä, kun vaan tehdään uutta hallitusta.
Tässä olen aivan samaa mieltä varapuheenjohtaja Kääriäisen kanssa. Eli tällä vaalikaudella on tehty todellakin liian suuria leikkauksia puolustukseen. Noin 10% puolustusmenoista on leikattu, joten 2015 vaaleissa tai sen jälkeisissä hallitusneuvottelussa kyllä mielestäni tulisi päättää siitä, että puolustusmäärärahoja korotetaan.
Ja nythän tuota tulevaisuutta koko ajan pohditaan, että mikä on sopiva summa, niin pistetään jonkinnäköinen hintalappu. Mitä se maksaisi, että pidetään siitä uskottavasta puolustuskyvystä kiinni?
No, puolustushallinto on itse määritellyt turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa vuonna 2012. Uskottavan puolustuksen takaamiseksi rahasummat, jotka ovat minimisummia, se tarkoittaisi sitä, että vuonna 2016 tulisi puolustusmäärärahoihin lisää noin 50 miljoonaa euroa ja siitä asteittain noussen vuoteen 2020 mennessä 150 miljoonaa euroa plus indeksikorotukset. Ja tämä minimivaatimus, minkä puolustushallinto on esittänyt, tarkoittaisi sitä, että noin puolet nyt tässä Kataisen hallituksen kaudella tehdyistä leikkauksista saataisiin ikään kuin takaisin. Mutta samaan aikaan on muistettava, että materiaalin hinta nousee. Eli kyllä tätä todellakin täytyy pitää vaatimattomana toiveena, josta ei kyllä lähdetä tinkimään.
Mutta tiukassa taloustilanteessa kuitenkin olisitte valmiita siihen, että puolustusmäärärahoja kasvatetaan.
Minun kantani, keskustalaisten kanta on tämä sama, siis puolustushallinnon esittämä linjaus. Se on siellä tarkoin harkittu, tämä 150 miljoonaa euroon päätyvä määrärahan tasokorotus. Minusta on tärkeää, että kun tästä asiasta nyt keskustellaan, niin ei mentäisi sellaiseen kovin halpahintaiseen huutokauppameininkin. Ei Jussi Niinistön puheenvuoro sitä tarkoittanut tietenkään, mutta että yleinen henki olisi aika rakentava henki, koska näitä asioita joudutaan pohtimaan varsin tiukassa valtiontalouden tilanteessa. Mä pitäisin erittäin hyvänä, että määrärahojen korotus voisi tapahtua mahdollisimman laajan poliittisen yhteisymmärryksen vallitessa sitten keväällä 2015. Ja tähän tähtää nyt kansanedustaja Kanervan johtama selvitystyöryhmä.
Ja Ruotsissa, kuten kuultiin Jyrki Haran raportista, puolustusvoimissa pohditaan sitä, että pohjoismaista yhteistyöstä löytyisi tehostamisen varaa. Miten te näette, mistä se tehostamisen vara voisi löytyä, jos ajatellaan Suomen puolustusvoimia?
No, pohjoismaisen yhteistyön kautta ei toistaiseksi mitään merkittäviä säästöjä, tai oikeastaan ei voi sanoa, että varsinaisiakaan säästöjä olisi saatu, mutta tulevaisuudessa toivottavasti esimerkiksi yhteishankinnoissa voidaan löytää synergiaetuja ja sitä kautta säästöä. Mutta varmaan se suurin hyöty, mikä toistaiseksi on tullut pohjoismaisesta puolustusyhteistyöstä, on tällainen yhteinen harjoitustoiminta. Esimerkiksi Suomen, Ruotsin, Norjan ilmavoimien tuolla pohjoisessa Lapin alueella käymä lähes viikoittainen harjoitustoiminta. Se on varmaan sitä parasta pohjoismaista puolustusyhteistyötä.
Muun muassa presidentti Sauli Niinistö on peräänkuuluttanut puolustusyhteistyön tiivistämistä Ruotsin kanssa. Seppo Kääriäinen, te olette todennut aiemmin Suomen maan haastattelussa, että yhteistyö Ruotsin kanssa pitää asettaa oikeisiin mittasuhteisiin. Mitä tarkoitatte tällä?
Juuri sitä, että nykyisissä tilanteissa ottaen huomioon valtiosopimukset ynnä muut, niin se yhteistyö voi todellakin merkitä säästöjä materiaalihankintojen kautta, toiminnallisten hyötyjen hakemista harjoitusten ja koulutusyhteistyön muodossa sekä kriisinhallintayhteistyön muodossa. Ja näissä voidaan mennä eteenpäin, mutta siinä se sitten onkin aika pitkälle, ellei tehdä kokonaan uusia tilannearvioita. Minä korostan tässä yhteydessä Suomi ja Ruotsin yhteistyön tärkeyttä yhdestä näkökulmasta. Se on sotilaspoliittinen, turvallisuuspoliittinen vakaus koko laajalla Pohjolan alueella. Silloin kun Suomi ja Ruotsi toimivat koordinoidusti yhdessä, ovat sotilaallisesti liittoutumattomia, niin sillä on ilman muuta tätä Pohjolaa vakauttava vaikutus on ollut ja on myös tulevaisuudessa.
Entä ajatus puolustusliitosta Ruotsin kanssa? Sellainenkin on heitetty ilmoille.
No, silloin lähettäisiin jo hiukan ja paljonkin uusille urille, koska silloin jouduttaisiin keskustelemaan valtionjohtojen kesken erilaista liittoutumisesta ja valtiosopimuksista. Minusta sen kaltaisessa tilanteessa nyt ei olla.
En minäkään pidä sitä kovin todennäköisenä ja nimenomaan siksi, että Ruotsi ei halua Suomen kanssa puolustusliittoa. Ja pidän sitä jopa mahdollisena, että Ruotsissa tämä NATO-keskustelu tästä edelleen kiihtyy ja Ruotsissa jopa aletaan harkita vaalien jälkeen Naton jäseneksi hakemista. Ja jos näin Ruotsi todella tekee, niin kyllä silloin putoaa pohjoismaisen yhteistyön, puolustusyhteistyön kehittämiseltä pohja pois.
Niin, Ruotsin pääministeri Fredrik Reinfeldt sanoi aiemmin Sälenin kokouksessa tammikuussa, että NATO-asia ei ole Ruotsissa ajankohtainen ja joka tapauksessa asiassa halutaan edetä Suomen kanssa samassa tahdissa. Toisaalta Suomessa nyt maakuntalehdissä aamulla kerrotaan, että suomalaisten NATO-kannat eivät juuri ole muuttuneet. Toisaalta Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa sanotaan suoraan, että NATO sopii hyvin vaalikeskusteluihin. Miten te arvioitte, mennäänkö Suomessa ja Ruotsissa eritahtisesti tässä NATO-keskustelussa? Jussi Niinistö hieman tähän jo vihjasi. Seppo Kääriäinen.
No, suomalaiset ovat realisteja näiden gallupeidenkin perusteella, kun kysytään NATO-kantoja. Se on hyvä asia, että ollaan tiukasti jalat maassa. Tämä sama tahtisuus, niin minä pidän tärkeänä, että Suomi ja Ruotsi koordinoivat omia kantojaan, pitävät toinen toisensa hyvin ajan tasalla, mutta korostan sitä, että vaikka näin onkin, näin täytyy jatkaa, niin tietysti molemmat maat, tietysti me puhumme vain Suomen puolesta, tekevät kuitenkin jatkossakin itsenäisiä turvallisuus- ja puolustuspoliittisia ratkaisuja.
Jussi Niinistö.
Juuri näin olen pitkälti samaa mieltä Seppo Kääriäisen kanssa, että toki on suotavaa, että Suomi ja Ruotsi samassa tahdissa kulkisivat liittoutumattomina maina, sotilaallisesti liittoutumattomina maina, jotta ei kävisi niin kuin kävi aikoinaan tämän parikymmentä vuotta sitten tämän EU-hakemuksen kanssa.
Otetaan vielä lopuksi kysymys liittyen Ukraina ja Krimin kriisiin, niin jos siitä hakee jotain opetusta Suomelle turvallisuuspoliittisesti, niin mikä se olisi?
Tässä keskustelussa on kyllä varmaan tuotu jo esille tämä oman puolustuksen tärkeys, että se on pidettävä koko ajan tasalla. Siinä ei voi olla arkipäiviä ja sunnuntaipäiviä, vaan on pidettävä aina se ajan tasalla. Ja toinen sitten varmasti on se, että tämä suomalainen turvallisuuspoliittinen linjaus, että neuvottelujen kautta täytyy asiat ratkaista, niin kyllä se on edelleenkin erittäin pätevää tavaraa.
Kyllä näin nimenomaan se on, neuvottelemalla asiat pitää ratkaista, mutta jos haluaa rauhaa, niin Suomen pitää valmistautua sotaan. Eli meillä pitää olla uskottava puolustus, johon kuuluu koko maan puolustus ja yksi osa koko maan uskottavaa puolustusta on jalkaväkimiinat, jotka perussuomalaisten mielestä pitää saada takaisin. Tai vähintäänkin valmius niiden massamaisen tehdasmaisen tuotannon käynnistämiseen.
Pakko tästä vielä Seppo Kääriäinen kysyä, miten uskotte, että tälle miinakannalle löytyy eduskunnasta kannatusta?
Sitä ei ole nyt selvitetty. Minä luulen kuitenkin, tämä on arvioni, että puolueet ovat valtasääntöisesti kuitenkin tämän tehdyn päätöksen takana. Luottaen myös siihen, että niitä korvaavia järjestelmiä, niitä on kuitenkin hankittu melko isolla rahalla. Ne eivät sellaisenaan korvaa maamiinoja, mutta antavat kuitenkin uusia kykyjä, mahdollisuuksia Suomen puolustamiseen vähän uudenlaisissa olosuhteissa. Sehän on totta tietenkin, että jos Suomi joutuisi kriisiin, niin silloinhan maamiinojen valmistaminen kyllä teollisesti nousisi ilman muuta esille.
Kiitoksia keskustelusta Seppo Kääriäinen keskustasta ja Jussi Niinistö perussuomalaisista.
Kiitoksia.
Tässä Ykkösaamussa vielä. Asiaa Suomesta ja terrorismin torjunnasta. Aamun lehtikatsauksen jälkeen kuullaan muun muassa, miksi Suomi torjuu terrorismia Britannian opein. Siis sillä perusteella, mitä britit ovat oppineet nuorten islamilaisten radikalisoitumisesta. Kolumnisti Risto Makkonen muistuttaa lähetyksen lopuksi sanonnasta kerran suurvalta, aina suurvalta. Eurooppalaiset mahtimaat pienenevät, mutta miten käy niiden suurvalta-aseman? Studiossa on nyt Teresa Meriläinen. Miltäs lähetysikkunan kommentit vaikuttivat?
Lähetysikkunassa on keskusteltu muun muassa siitä, että olisiko USA toiminut toisin, jos sen lähialueella olisi tapahtunut vastaavaa, eli suurvalta on aina suurvalta -teemalla. Kysytään myös, miksi me ollaan niin kiinnostuneita Ruotsista, koska me ollaan perinteisesti oltu puskuri Ruotsille, eli olemme eri tilanteessa. Ja vilautetaan myös sitä, miten Suomea on esitetty niin kuin esimerkkinä Ukrainalle malliksi, miten suhteet voi olla hyvät joka suuntaan, onko tämä mahdoton ajatus Ukrainalle. Siellä kysytään.
Sitten jatketaan NATO-keskustelusta aamulehdissä.
Kyllä, eli Kaleva yhdessä 8 maakuntalehtikumppaninsa kanssa on siis mittauttanut suomalaisten NATO-kannat hyvin tuoreeltaan, eli alkuviikosta 3-5. maaliskuuta on tehty tuo tutkimus. Ja yllättävää on, että Ukrainan tilanne ei näy millään lailla muuttaneen suomalaisten mielipiteitä. Eli tutkimuksessa 66% on Suomen NATO-jäsenyyttä vastaan, 18% puolesta ja 16% ei osaa sanoa. Nuoret alle 35-vuotiaat ovat eniten NATOon liittymistä vastaan. Ja tämä on siis taloustutkimuksen haastattelu, jossa on lähes 800 henkilöä haastateltu ja taloustoimituksen johtaja kommentoi tätä näin, että suomalaiset eivät halua olla osallisena maailman kriiseissä ja haluavat pysyä erillään voimapolitiikasta, johon maailma näyttää nyt palanneen. Ilkka Kanerva kommentoi Kalevassa myös tätä kyselyä ja sanoi, että suomalaiset vetäytyvät kuoreensa jännityksen lisääntyessä ja toisaalta ison linjanmuutoksen aika ei ole kriisin keskellä. Se on aina tuhoisaa ja jos jotakin muutoksia tehdään, niin ne pitää tehdä viileän ja pitkän harkinnan jälkeen. Kumppanuuslehti Ilkka kommentoi tätä myös niin, että suomalaiset eivät ole mitään tuuliviirejä mielipiteidensä kanssa. Ilkka arvioi, että maanpuolustustahto on kuitenkin lisääntynyt Ukrainan kriisin myötä. Tämän Ilkka väittää syyksi muun muassa sitä, että naiset ovat hakeutumassa ennätysmäärin palvelukseen, mutta toisaalta nythän on myös rekrytoitu naisia, että sekin saattaa olla syy. Ja Helsingin Sanomat tosiaan sanoo, toivottaa NATO-keskustelun tervetulleeksi eurovaalien teemaksi ja sanoo, että aina on totuttu panemaan piste tälle NATO-keskustelulle sanomalla, että asia ei ole ajankohtainen. Nyt pohdinta on ajankohtaista riippumatta siitä, haluaako jäsenyyttä vai ei.
Ja pysytään sitten kotimaan politiikassa. Siellä ihmetellään eräästä ydinkysymystä.
Kyllä, eli kotimaan politiikkaan liittyen ydinkysymykseksi on noussut tämä Fennovoima. Maaseudun tulevaisuus pitää outona sitä, että hallitus natisee liitoksissaan juuri Fennovoima-päätöksen takia, eikä esimerkiksi isojen leikkaus- tai veronkorotuspäästöjen tai soteen tai kuntauudistuksen takia. Ja maaseudun tulevaisuus pitää todennäköisenä, että jos ja kun hallitus vie Fennovoiman lupahakemuksen eduskuntaan, niin että vihreät lähtevät hallituksesta ja vasemmistoliitto seuraa perässä. Suomen maa listaa puolestaan syitä, miksi pääministeri Kataista ei käy kateeksi. Ensimmäinen syy on tuo Fennovoima, ydinvoimalahanke, joka uhkaa siis kaataa hallituksen. Toinen on säästöt, jotka ovat erityisen vaikeita nyt, kun kahdet vaalit ovat tulossa. Kolmas syy on se, että SDP:n puoluekokous lähestyy ja jos Antti Rinne voittaa Jutta Urpilaisen kisassa, niin tilanne on todella kimurantti. Ja epävarmuutta lisää myös Kataisen oma dilemma siitä, että jäädä Suomeen vai mennäkö EU-komissaariksi.
Ja ihan tähän otetaan hieman erilainen näkökulma, kun puoluekannatusmittaus Yle Uutisilta helmikuulta tuli, niin tässä perussuomalaiset menetti 0,9% ja keskusta 0,8% siis, ja myös kokoomus on nostanut kannatusta.
Eli miten tuossa sitten vihreät ja vasemmisto jo nyt näkyvät siinä, että ovatko lähdössä hallituksesta vai ei?
Vihreiden kannatus on hieman noussut myös vasemmistoliiton.
Sitten Aamulehdessä etusivulla on isosti otsikoitu, on tullut tämä Tuukka Temosen presidentin tekijät siellä elokuvajuhlilla ensi-iltaan esitykseen. Se on saanut uploadit ja otettu vastaan riemukkaasti ja siinä sanotaan myöskin, että Taru Tujunen esiintyy siinä oikein ammattimaisena, eli näin.
Kiitoksia Aamulehtikatsauksesta, Teresa. Suomessa terrorismin torjunnan painopiste on terrorismin ennaltaehkäisyssä. Tavoitteena on estää sekä Suomessa tapahtuva että Suomesta ulkomaille suuntautuva terroristinen toiminta. Tämä selviää eilen valtioneuvoston hyväksymästä kansallista terrorismin torjunnan strategiasta vuosille 2014-2017. Helsingin yliopiston yliopistonlehtori Leena Malkki on tutkinut terrorismia ja Suomen linjaa jo pidemmän aikaan. Nyt hän on Tampereen studiossa. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Seuraavalle 4 vuodelle päivitetty ohjelma ei juuri eroa edellisestä. Keskeistä on, että Suomessa terrorismi uhka on matala, mutta siihen valmistaudutaan kansallisesti. Miksi?
No, ennen vuotta 2001 Suomella ei ollut minkäänlaista terrorismin torjunnan kansallista strategiaa varsinaisesti tällä tavalla olemassa. Ja terrorismin torjunta yleensä on Suomessa alkanut 2001 jälkeen ja jos pitäisi ihan kahdella sanalla sanoa, minkä takia, niin se on kyllä kansainväliset velvoitteet. Eli syyskuun 11. päivän jälkeen, ennenkin oli ollut kansainvälistä yhteistyötä terrorismin torjunnassa, mutta se laajeni ja voimistui huomattavasti ja Suomellekin tuli toimeenpantavaksi aika iso määrä erilaisia kansainvälisiä velvoitteita liittyen terrorismin rahoituksen estämiseen, terrorismista epäiltyjen henkilöiden luovuttamiseen maiden välillä, matkustajatietojen luovuttamiseen, tämän tyyppisiin asioihin. Se tausta löytyy sieltä ja sitten EU-tason yhteistyöstä myöskin voimakkaasti.
Ja EU-tasolla yhteistyö on tietysti laajentunut vuoden 2004 Espanjan Madridin iskun ja 2005 Lontoon pommi-iskun jälkeen. Tässä strategiassakin näkyy EU-4 terrorismin torjunnan pilaria. Ne ovat siis ennaltaehkäisy, suojaus, toiminnan estäminen ja varautuminen. Miten ne näkyvät?
No se painopiste Suomessa on aika lailla siellä ennaltaehkäisyn puolella. Eli tuossa strategiassa on paljon toimenpiteitä, jotka pyrkii siihen, että viranomaisten tilannekuvaa tilanteesta niin kuin parannetaan ihmisten ja viranomaisten tietoisuutta terrorismin uhkasta ja sillä tavalla se havaitsemista parannetaan. Estetään terrorismista epätyön ihmisten maahantuloa ja tämän tyyppistä. Varsinaisesti varautuminen terrorismiin on osa niin kuin tätä kokonaisturvallisuuden strategiaa, johon tässäkin viitataan. Ja sitten tietyllä tavalla aika monet asiat, mitä tässä Suomenkin strategiassa tehdään, on sellaisia, mistä on kansainvälisellä tasolla myös puhuttu, että on niin kuin hyvin semmoinen ehkä tyypillinen, joskin ehkä Euroopan mittakaavassa voisi sanoa suppeahko.
Niin, jos ajatellaan tällaista kysymystä, että kenen tai mistä lähtökohdista ja kokemuksista Euroopassa on luotu yhteistä strategiaa, niin miten se näkyy Suomessa?
No Suomessa, lähdetään vaikka siitä, että EU-tasolla terrorismin torjunnassa siis tehdään jonkin verran yhteistyötä ja sieltä löytyy tai tulee sitäkin kautta tiettyjä velvoitteita. Esimerkiksi se, että rikoslaissa Suomessa on nyt myöskin luku terrorismirikoksista. Kumminkin suurimmaksi osaksi tämä terrorismin torjunta on kansallisen kompetenssin asia, eli Suomessa niin kuin päätettäviä asioita. Mutta kyllä niin kuin siinä, miten Suomessa terrorismia torjutaan, niin näkyy voimakkaasti mun mielestä ne EU-tason keskustelut siitä, että minkälaista sen terrorismin torjunnan tulee olla. Esimerkiksi just nämä 4 osa-aluetta siitä ja se, että painotetaan paljon sitä ennaltaehkäisyä myös siinä mielessä, että ei pelkästään iskujen ennaltaehkäisyä, vaan myöskin ylipäänsä sen ennaltaehkäisemistä, että joku jonkun iskun keksisi tehdä. Ja tämä on sellainen suunta, mihin on menty voimakkaasti vuoden 2001 jälkeen kansainvälisellä tasolla myös, ja se tekee tavallaan sitten terrorismin torjunnasta myöskin entistä olennaisempaa niille maille, jossa se uhka ei vielä ole kovin suuri.
Niin yhteydet näkyvät myös esimerkiksi tilannekuvassa, jonka mukaan siis yksittäiset radikalisoituneet henkilöt, myös radikaali-islamistinen terrorismi ovat suurin uhka. Niin ehkä julkisuudessa huomiota on kiinnitetty etenkin ja suojelupoliisin raporteissa Syyriaan lähteneisiin taistelijoihin, niin miksi nämä henkilöt ovat keskeinen riski nykyään?
No tämä liittyy osittain just tähän ennaltaehkäisyn ajatukseen, siis Suomesta ja muistakin Euroopan maista on ennenkin lähdetty konflikteihin taistelemaan. Ennen ei ehkä niin paljon ole ajateltu, että siihen tarvitsisi niin kuin ennaltaehkäisevästi tai ennakoiden kiinnittää huomiota, kun ei ollut sitä tavoitetta niin paljon pyrkiä ennakoimaan niitä mahdollisia tulevia uhkia. Toinen syy on se, että tämä Syyrian matkailu on liitetty tähän Al-Qaida-inspiroituneeseen liikehdintään. Suomen kohdalta niin ei ole julkisuuteen annettu tietoa siitä, että kuinka monen näistä on, jotka on lähtenyt, niin uskotaan lähteneen sinne nimenomaan tämän, niin kuin, ääri-islamistien riveihin. Mutta se ajatus on, että jos sillä motiivilla sinne mennään, niin sitten kun tullaan takaisin, niin ehkä jollain tavalla jatketaan sitä toimintaa. Suomessa ei välttämättä sille, että Suomessa varsinaisesti mitään iskuja tehtäisiin, mutta oltaisiin osa kansainvälistä verkostoa, joka on jollain tavalla terrorismissa mukana.
Pienellä kärjistämisen uhallakin, miten Suomeen sopii sellainen strateginen ajattelu, joka perustuu pitkälti ehkä brittien kokemuksiin nuorien brittiläisten muslimien liittymistä ääriliikkeisiin?
Se on aika hyvä kysymys ja sitä ei Suomessa nyt ihan suoraan ole sovellettukaan, mutta niin kuin tietyt perusajatukset, mitä EU-tasolla on terrorismin ennaltaehkäisystä ja nimenomaan tämmöisen väkivaltaisen ekstremismin radikalisoitumisen ennaltaehkäisystä, niin tulee, Britannia on siinä tosi voimakas vaikuttaja. Siellähän tilanne on kaikin puolin hyvin erilainen, siellä ylipäänsä radikalisoitumista on tapahtunut jo ihan toisessa mittakaavassa kuin Suomessa. Yhteiskunta on aika erilainen ja maahanmuuttajavähemmistön osuus on väestöstä myöskin hyvin erilainen. Vaikka terrorismia tietysti on paljon muutakin, mutta kyllä tässä niin kuin EU-tason yhteistyössä varsinkin niin on tämmöinen Al-Qaida-inspiroitunut liikehdintä se pääasiallinen uhka, mihin keskitytään, koska se koskettaa useita eri maita.
Ja jos nykyisin lähdetään liikkeelle siitä, että ei torjuta vain iskuja, vaan myös yksilöiden radikalisoitumista tai verkostoitumista ja etenkin seurataan tilannetta tai uhkaa, joka seuraa näiden yksilöiden toimista, ehkä paluusta Suomeen, niin millaisia ongelmia tällaiseen ajatteluun liittyy esimerkiksi oikeusvaltionäkökulmasta?
No siihen liittyy monenkinlaisia, tämä on todella hankala toiminta-alue niin kuin monin tavoin. Ensimmäinen kysymys on se, että jos pyritään ennaltaehkäisemään jotain, mitä ei ole tapahtunut, niin ketkä on silloin kohderyhmä? Jollain tavalla kuitenkin pitää niin kuin täsmentää, että niin kuin keihin pyritään vaikuttaa, ei henkilötasolla, mutta jonkinlaisella ajatuksella kumminkin. Ja kun tästä radikalisoitumisprosessistakin tutkimustieto on vielä aika suuri tosi aika nuorta ja vajavaista, niin miten niin kuin pystytään ylipäänsä määrittelemään, mihin pitää vaikuttaa ja keihin pitää vaikuttaa. Ja sitten siinä on sellainen ongelma myöskin, että ehkä ne samat tunnusmerkit soveltuu niin kuin erittäin, tai soveltuukin erittäin paljon isompaan väestöryhmään kuin mistä se niin kuin tavallaan se todellinen riski tulee, niin siinä tulee myös se riski, että lähdetään leimaamaan mahdollisiksi terroristeiksi isompia väestöryhmiä ja loppujen lopuksi vaan kärjistetään ehkä tilannetta.
Tämä uhkakuvan monimutkaisuus Norjan Utöyan saaren iskusta on alle 3 vuotta. Miten tällainen aivan erityyppinen isku on vaikuttanut keskusteluun ja ehkä en vielä tarkemmin tätä myöten Suomen strategiseen valmistautumiseen?
Norjan iskut on vaikuttanut koko EU-tasollakin siihen, että se fokus on siirtynyt sieltä pelkästään sieltä Al-Qaida inspiroituneesta terrorismista laajemminkin muunkin tyyppiseen niin kuin muistakin ideologioista lähtöisin olevaan liikehdintään. Ja Suomessa siis nämä Norjan iskut ja sitten aikaisemmin Tukholmassa tapahtunut epäonnistunut itsemurhaisku on vaikuttanut huomattavasti siihen, miten niin kuin ajatellaan sitä, että miten tämä asia voisi Suomea koskettaa.
Terrorismin torjunta on julkiselle arvioinnille erityisen vaikea kysymys. Sitä, mikä on välttämätöntä tai riittävää, on lähes mahdotonta sanoa. Jos esimerkiksi nyt terrori-isku Suomessa tapahtuisi, todennäköisesti puhuttaisiin siitä, oliko valmistautuminen riittämätöntä. Miten te näette tämän tasapainottelun Suomessa?
No Suomessa, jos katsotaan kansainvälistä tai sanotaan länsimaiden kesken, jos vertaillaan näitä, mikä tyyppisiä terrorismin torjunnan keinoja on käytössä, niin Suomi on kyllä ehdottomasti niiden maiden joukossa, jossa tämä keinovalikoima on suppein. Mikä on tavallaan ymmärrettävää tämän matalan uhkatason kautta. Ja siinä mielessä ainakaan ylireagoitu tähän asiaan ei ole. Mutta semmoinen tulevaisuuden kysymys varmasti on, että kun suojelupoliisikin on mun nähdäkseni ihan perustellusti nyt painottanut viimeisen sanotaan 5 vuotta sitä, että se Suomessa olevien riskihenkilöiden määrä on kasvanut ja se uhkakuva, vaikka edelleenkin on matala, niin siinä on tapahtunut muutosta, niin varmaan jossain vaiheessa täytyy käydä keskustelu siitä, että onko tämä nykyinen terrorismin torjunnan kehys riittävä.
Ja kehys on edennyt lähinnä viranomaisvetoisesti, niin miten tällaista asiasta, joka on kuitenkin aika vaikea julkiselle keskustelulle, miten sitä käydään poliittista keskustelua?
No ei me nyt tällä hetkellä käydä siitä poliittista keskustelua, eikä julkistakaan keskustelua. Et mun mielikuva, kun mä oon näitä eduskuntakeskustelujakin lukenut ja haastatteluja tehnyt, on se, että terrorismin torjunta oikeastaan on tosiaan siis on kehittynyt, niin kuin sanoit, viranomaisvetoisesti ja tämä ei niin kuin poliitikkoja tai aihe kiinnosta ja se on ainakaan niin, että julkisuudessa siitä puhuttaisiin. Tämä on hankala kysymys ottaa esille ja olla saamatta jotain tietynlaista leimaa otsaa ja tämän niin kuin tietyllä tavalla se olisi muuttuva niin, että tästä asiasta ei tästä mitään suurta niin kuin numeroa tarvitse tehdä, mutta tässä varmasti on sellaisia asioita, joista olisi laajemminkin syytä päättäjien keskuudessa puhua tulevaisuudessa.
Kiitoksia näistä arvioista sinne Tampereelle, terrorismitutkija Leena Malkki.
Kiitos.
Onko Euroopassa vain entisiä suurvaltoja? Näin kysyy nyt Risto Makkonen perjantain kolumnissa.
Euromonitor-tutkimuslaitoksen mukaan maailman 10 suurimman talouden joukossa oli tämän vuosikymmenen alussa vielä 4 EU-maata. Saksa, Britannia, Ranska ja Italia. Vuonna 2050 10 suurimman joukkoon mahtuvat enää Saksa ja Britannia, sijoilla 9 ja 10. Jos ostovoimapariteettiin perustuva ennuste pitää paikkansa, pysyy Venäjä sijalla 6 vielä tämän vuosisadan puolivälissä. Energiaa ja raaka-aineita riittää. Talouden mittareilla Länsi-Euroopan suuruuden aika on pian ohi. Geopolitiikassa tämä on jo tapahtunut. Kaikkien entisten ja nykyisten eurooppalaisten suurvaltojen arkistoista löytyy karttoja, joissa parhaiden päivien valtakunnat olivat laajemmat kuin nyt. Mutta vaikka alueet ja alusmaat ovat menneet, on mentaliteetti tallella. Kerran suurvalta on aina suurvalta. Sen näkee näinä iltoina televisiosta, ketkä tapaavat keskenään. Kolonialismin aikojen isosta Britanniasta on tullut pienempi vähin vaurioin. Pragmaattiset britit osasivat luopua valloituksistaan ajoissa ja jokseenkin hallitusti. Ennen lähtöään he ehtivät levittää itsenäistyviin siirtomaihinsa englannin kielen ja melko hyvin länsimaisen demokratian siemenen. Yhteydet eivät ole katkenneet. Lontoon finanssikeskuksena ja kansanyhteisö pitävät yllä brittien omaa mielikuvaa suurvalta-asemasta, tarvittaessa Amerikkakortin avulla. Voi tosin käydä niin, että Skotlanti päättää pian itsenäistyä. Jos näin kävisi, Edinburghin tuskin lähetetään Lontoosta kiltteihin naamioituja brittijoukkoja vetämään Skotlannin Pyhän Andrean vinoristilippua alas ja Union Jackia tankoon. Muun Euroopan kannalta Skotlantia tärkeämpi kysymys on koko Britannian pysyminen EU:ssa. Pikkuhiljaa britit alkavat havaita, että heidän painonsa EU:n muuttamisesta mieleisekseen ei enää riitä Brysselissä. Euromonitorin listalla on vielä Ranska. Aina viime vuosiin saakka olisi ranskalaisten poliitikkojen puheita kuunnellessa voinut uskoa, että Ranska on maailman toiseksi tärkein valtio, heti Yhdysvaltojen perässä. Suuruus, grandeur ja nation, kansakunta, ovat ranskalaisen identiteetin keskiössä. Ranska on yhä suuri Euroopassa ja EU:ssa, mutta ei enää globaali suurvalta, vaikka onkin Britannian tavoin YK:n turvaneuvoston pysyvä jäsen. Maailmantasolla Ranska käy sitkeää viivytystaistelua kielensä ja kulttuurinsa asemasta anglosaksista vyörytystä vastaan. Yhteistä briteille ja ranskalaisille yhä ovat vanhan suurvallan elkeet, kun Euroopan eteläpuolella syntyy konflikti. Libyan sota osoitti, että sotaanmeno onnistuu omin voimin, mutta taistelu amerikkalaisten avulla. Entä kahden maan osan Venäjä? Venäjän suuri ongelma on, että Neuvostoliitto oli vielä suurempi eikä vain maa-alaltaan. Se pystyy pitämään vähemmistöjen lisäksi liittolaisiksi pakotetut maat ideologisesti ja taloudellisesti kurissa valtavilla sotavoimillaan ja energiatoimituksillaan. Yhä vaikuttaa siltä, että sillä venäläisellä sukupolvella, joka ehti olla puolueen pioneereissa, on yhä Neuvostoliiton kartta seinällä ja mentaliteetti päässä. Jos Neuvostoliitossa yhdistyi ideologia ja imperiumi, on nyky-Venäjällä vallalla uskonnolla vahvistettu patriotismi. Jos patriotismi muuttuu nationalismiksi, himmenee näkö ja heikkenee kuulo entisestään. Tämä uhkakuva ei koske vain Venäjää, vaan myös monta Länsi-Euroopan maata, joissa äärioikeistolaisuus on saanut jalansijaa. Entä Saksa? Se on oman aikamme moderni suurvalta. Tähän asemaan se on noussut tietoisesti, mutta myös nostetta lisää muiden maiden suhteellinen, erityisesti taloudellinen heikkous. Taloudellinen vahvuus muuttuu poliittiseksi sananvallaksi. Vahvuutta ei enää mitata divisioneilla, vaan markkinoilla. Tämä on nähty jälleen Ukrainan kriisin aikana. Kaikki haluavat soittaa liittokansleri Angela Merkelille. Hänen puhettaan kuullaan ja puhelinta kuunnellaan. Saksa tuntee ja muistaa historiansa. Toisin kuin joissakin toisen maailmansodan voittajavaltioissa, sen arkistot on avattu ja tutkittu sekä sotasyylliset tuomittu. Saksa oli ennen toista maailmansotaa suurempi ja Hitler halusi sen vielä suuremmaksi. Nyt sen naapurimaat, paria poikkeusta lukuun ottamatta, kuuluvat samoihin liittoihin sekä EU:hun että NATOon. Kautta historian Venäjä on pyrkinyt neuvottelemaan muiden suurvaltojen kanssa kahden kesken ja siten hajoittamaan rivit. Näin on korostettu erityisesti omalle kansalle, mutta myös ulkovalloille Venäjän suurvalta-asemaa. Lähipäivät osoittavat, yrittääkö presidentti Putin tällä vanhalla konstilla hajoittaa EU:n rivit ja iskeä kiilaa Yhdysvaltojen ja Euroopan väliin. Voi käydä juuri päinvastoin. Putin yhtenäistääkin EU:ta pelastamaan Ukrainaa, mikä ei missään nimessä ole ollut Moskovan tarkoitus. Ukrainassa sanotaan, että järki on lännessä, mutta sielu idässä. Moskovassa lasketaan yhä nollasummapeliä, eli montako sielua on sen omassa valtapiirissä. Kuka kääntäisi Kremlin kellot digiaikaan?
Näin kolumnisti Risto Makkonen ja studiossa taas Teresa Meriläinen kommentteja Yle Radio 1 lähetysikkunasta.
Siellä kommentoidaan muun muassa näin, että onko oikein, että turvapaikan saaneet matkailee sotimaan ja palaa sitten hoidattamaan itsensä Suomeen veronmaksajien rahoilla liittyen tuohon terrorismikeskusteluun. Myös sitä kysytään, että miksi gallupeihin luotetaan NATO-asiassa, kun muullonkaan ei kansalta kysytä mitään.
Ja huomenna ykkösaamu lauantaina TV:ssä Seija Raution vieraana vihreiden puheenjohtaja ympäristöministeri Ville Niinistö, siis huomenna kello 10.05. Oikein hyvää päivänjatkoa ja viikonloppua Radio Ykkösaamusta.